VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence berencana untuk tetap menjalankan kampanye yang agresif minggu ini meski dirinya terpapar dengan kepala stafnya yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona.
Bersama teman-temannya, Katie dan Noah mencetuskan ide pizza to the polls. Mereka akan mengantar pizza gratis ke TPS-TPS yang selama ini diketahui selalu didatangi banyak pemilih.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 26 Oktober bersama Leah Johannes. Raja Malaysia Al Sultan Abdullah telah menolak permintaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk menetapkan situasi darurat karena pandemi COVID-19. Istana mengumumkan keputusan itu dalam suatu pernyataan hari Minggu yang menyatakan Raja berpendapat tidak ada perlunya saat ini bagi Yang Mulia untuk menetapkan situasi darurat di negara. Pernyataan itu juga menyebutkan Raja puas dengan cara Perdana Menteri Muhyiddin menangani pandemi dan meminta semua politisi untuk menghentikan kampanye yang dapat merusak dengan serius stabilitas pemerintah. Jepang akan mewujudkan emisi bebas karbon pada tahun 2050, kata Perdana Menteri Yoshihide Suga dalam pidato pertamanya mengenai kebijakan pemerintahnya Senin.
2050年までに 温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする。 すなわち 2050年 カーボン ニュートラル。
Pernyataan Suga ini menegaskan agenda ambisiusnya, sementara negara yang dipimpinnya kini kesulitan berjuang mengatasi persoalan ekonomi di masa pandemi. Pidato kebijakan di awal sidang parlemen ini juga mencerminkan pendekatan pragmatis Suga dalam menyelesaikan masalah.
Inilah VOA Washington.
Topan yang bergerak cepat memaksa ribuan warga desa mengungsi di provinsi-provinsi di bagian selatan ibu kota Filipina hari Senin, membuat desa-desa kebanjiran dan menerbangkan atap-atap rumah, kata para pejabat. Belum ada laporan mengenai korban Topan Molave, tetapi pihak berwenang melaporkan sedikitnya satu orang hilang dan 7 lainnya diselamatkan setelah yacht mereka tenggelam di lepas pantai Provinsi Batangas di sebelah selatan Manila. Topan itu membawa angin berkecepatan 125 km per jam dan hembusan hingga 180 km per jam. Para pakar cuaca pemerintah sebelumnya memperkirakan Molave akan mulai meninggalkan negara itu ke arah Laut Cina Selatan pada hari Senin. Sedikitnya 25 ribu warga desa mengungsi dengan sekitar 20 ribu berlindung di sekolah-sekolah dan gedung-gedung pemerintah yang diubah menjadi pusat evakuasi, jelas kantor pertahanan sipil. Gencatan senjata ketiga di Nagorno-Karabakh tampaknya runtuh hari Senin, kembali gagal mengakhiri pertempuran 4 pekan terkait wilayah kantong yang disengketakan itu. Armenia dan Azerbaijan saling menuduh pihak lain melanggar gencatan senjata yang diperantarai Amerika Serikat itu tidak lama setelah mulai berlaku pada pukul 8 pagi waktu setempat. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengemukakan dalam satu pernyataan bahwa pasukan Armenia telah menggempur desa-desa di kawasan Tertar dan Lachin dalam pelanggaran berat gencatan senjata. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Armenia mengemukakan pernyataan serupa dengan mengatakan pasukan Azerbaijan telah melakukan pelanggaran berat gencatan senjata dengan tembakan artileri di berbagai wilayah di garis kontak. Australia sedang mencari informasi dari Iran mengenai laporan bahwa seorang akademisi Australia keturunan Inggris yang dihukum karena spionase telah dipindahkan ke lokasi misterius, kata Menteri Luar Negeri Australia Senin. Kylie Moore Gilbert adalah dosen kajian Timur Tengah Universitas Melbourne sewaktu ia ditangkap di Iran dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada tahun 2018. Dia dipindahkan Agustus lalu ke penjara Karchak di sebelah timur Teheran, tetapi Asosiasi Aktivis HAM Iran melaporkan dia dipindahkan ke lokasi yang tidak diketahui Sabtu pekan lalu. Menteri Luar Negeri Maurice Payne mengatakan Duta Besar Australia untuk Iran, Lindell Sack, telah melakukan kunjungan konsuler dengan Moore Gilbert di Karchak belum lama ini, dan sejumlah pejabat Australia kini sedang mencari informasi lebih lanjut mengenai laporan bahwa dia telah dipindahkan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 26 Oktober, dilaporkan Indonesia kini memiliki 392.934 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.222 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.908 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 317.672. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 112 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 13.411. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 170.163. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami letusan hebat pada 26 Oktober 2010. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 398 korban meninggal, hampir setengah juta orang mengungsi, 3.000 rumah rusak, 2.000 penerbangan dibatalkan, dan kerugian material hingga 3,5 triliun rupiah. Letusan 2010 adalah kompleksitas masalah yang begitu berat bagi banyak pihak. Dampaknya luar biasa, sementara daerah bahkan belum memiliki lembaga khusus penanganan bencana. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG, Hanik Humaida menggugah ingatan tentang itu di Yogyakarta, Senin 26 Oktober.
Pada tahun 2010, tata kelola kebencanaan secara nasional juga belum lama terbentuk. Undang-undang penanggulangan bencana baru terbentuk tahun 2007, sehingga erupsi besar dengan jumlah pengungsi yang sangat besar menjadi tantangan yang sangat luar biasa, di mana pada waktu yang sangat singkat harus menangani pengungsi dalam jumlah hampir 500 ribu.
BPPTKG melakukan pengamatan aktivitas Gunung Merapi selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Lembaga ini menyelenggarakan sejumlah acara untuk memperingati letusan dahsyat Merapi 2010 dalam bingkai Dasawarsa Merapi. Rangkaian acara itu dimulai secara resmi pada Senin 26 Oktober, tepat 10 tahun letusan besar yang meluluh lantakkan desa-desa di kaki Merapi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, mencatat letusan Merapi 2010 adalah yang terbesar dalam 100 tahun terakhir. Andiani dari lembaga ini memaparkan awan panas terus terjadi sejak 26 Oktober hingga 2 November 2010.
Namun pada tahun 2010, erupsi terjadi secara eksplosif dengan volume material diperkirakan lebih dari 120 juta meter kubik. Erupsi ini diiringi dengan suara gemuruh yang terdengar hingga kota Yogyakarta, yakni sekitar 30 km dari puncak Gunung Merapi.
Erupsi gunung api di Indonesia mulai tercatat sejak abad 3 Masehi. Di abad ke-15 ditemukan 17 catatan mengenai laporan aktivitas gunung api. Dokumentasi catatan itu diteruskan oleh pemerintahan Portugis, Belanda, dan Jepang ketika mereka menduduki wilayah-wilayah Indonesia. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dalam diskusi mengenai dinasti politik pada pemilihan kepala daerah serentak 2020, peneliti dari Lembaga Kajian Negara Institut Febrian Syah Ramadan mengungkapkan selama 2005 hingga 2014 jumlah dinasti politik di Indonesia hanya 59 kandidat. Namun setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi pada Juni 2015, jumlahnya meningkat drastis. Pada pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018 terdapat 86 calon dari dinasti politik. Angkanya naik menjadi 124 calon pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Dari 124 orang tersebut terdapat 67 laki-laki dan 57 perempuan. Dari 57 calon perempuan itu, sebanyak 29 orang adalah istri dari kepala daerah atau petahana sebelumnya. Febriansyah menambahkan lebih dari 80% dari 29 istri ini rata-rata suami mereka adalah kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya karena sudah dua periode berkuasa, sehingga sang istri yang maju dalam pilkada.
Sehingga kami mengungkap bahwa kami memiliki prasangka, sebenarnya kekuasaan di tingkat daerah itu tidak berganti, tetap keluarga itu saja. Cuman bedanya suaminya itu adalah kepala daerah informal dan istrinya adalah kepala daerah formal. Sehingga di situ ada terjadi kebijakan yang kemudian dibahas di tingkat keluarga atau di dalam rumah pribadi.
Negara Institut merekomendasikan kepada Presiden dan DPR untuk segera mengevaluasi Undang-Undang Partai Politik, khususnya berkaitan dengan syarat orang yang akan dicalonkan menjadi kepala daerah. Berdasarkan hasil riset Negara Institut, lanjutnya masyarakat Indonesia sudah menganggap dinasti politik merupakan hal lazim. Buktinya, dari 124 kandidat yang akan bertarung pada Pilkada 9 Desember, ternyata pemain lamanya hanya 22 orang, dan sisanya 102 orang adalah pendatang baru, yakni istrinya, anaknya, atau keponakannya. Menurut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jo Hermansyah Johan, ada beberapa cara untuk membatasi politik kekerabatan atau dinasti politik. Calon kepala daerah harus menjadi anggota atau pengurus partai yang mencalonkan dirinya minimal 5 tahun. Selain itu, kandidat kepala daerah harus memiliki pengalaman kerja publik supaya memahami bagaimana mengurus masyarakat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Bagi komunitas diaspora, isu keimigrasian menjadi salah satu poin penting untuk menimbang calon presiden mana yang dianggap layak memimpin Amerika Serikat. Selama hampir 4 tahun memimpin, berbagai kebijakan imigrasi yang dikeluarkan Presiden Donald Trump menuai respon beragam dari kalangan diaspora Indonesia, ada yang setuju, ada juga yang menentang. Seperti apa pandangan mereka terhadap isu imigrasi menjelang Pilpres Amerika Serikat 2020? Berikut selengkapnya.
Bagi Merista Smith, diaspora yang menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 2018, isu keimigrasianlah yang membuat ia melek politik Amerika.
Menurut saya itu tidak fair untuk orang yang prosesnya legal, kita yang benar-benar tunggu dan sebagainya. Yaitu polisi pertama yang saya benar-benar eager to look for the answer.
Sementara bagi Catherine Antarikso, isu keimigrasian juga jadi salah satu alasan yang membuatnya aktif dalam kegiatan berorganisasi.
I really still believe in the idea of America.
Saya masih percaya dengan ide tentang Amerika, bahwa semua orang bisa datang, bekerja keras, dan berhasil. Tapi ini bukan jerih payah saya sendiri. Saya dapat bantuan dari keluarga, dosen, dan saya pikir itulah Amerika yang ingin saya bantu bentuk.
Sekalipun sering disebut dalam debat politik dan kampanye, isu imigrasi sebenarnya bukanlah isu utama dalam pemilu belakangan. Jajak pendapat Pew Research menunjukkan ekonomi masih jadi perhatian 79% pemilih di Amerika. Sementara imigrasi 52%. Mike Allison dari University of Scranton mengatakan,
"A lot of it depends upon like what the president and the news are talking about."
Banyak isu dibentuk berdasarkan apa yang dikatakan presiden dan pemberitaan. Jika presiden dan media berita bicara soal imigrasi hari ini, misalnya hubungan imigrasi dengan ekonomi, kriminalitas, isu keadilan, maka masyarakat akan menimbang hal itu dalam memilih siapa wakil rakyat yang akan bisa mewakili kepentingan terkait imigrasi dan mereka yang ilegal.
Dalam salah satu pidatonya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan,
"I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me."
Saya akan bangun tembok yang besar, dan saya adalah yang terbaik dalam hal membangun tembok. Percayalah, dan saya akan bangun dengan murah. Tembok akan ada di perbatasan selatan, dan Meksiko yang akan membiayainya. Catat itu.
Berbagai jargon terkait keimigrasian ini membuat imigran diaspora Indonesia pendukung Partai Republik dan Trump kadang enggan untuk berbicara. Indah Nuritasari dari media Indonesia Lantern menuturkan,
karena mereka takut diserang, takut dianggap lupa kacang akan kulitnya, karena kan mereka imigran ya. Dan teman-teman saya yang Republican juga merasa seperti itu, padahal mereka punya alasan sendiri ya.
Merista yang merupakan pendukung Partai Republik mengakui hal itu.
Banyak juga di attack. Dibilang, aduh kamu kok hater.
Namun, tak semua pendukung Trump setuju dengan kebijakan imigrasinya. Seperti Helen Ray Heller.
Dengan dihapuskan DV, diversity visa, yang lottery visa, dan juga sponsor orang tua ke sini gitu. Itu kayaknya, I think need to look at it gitu ya, lebih baik lagi gitu. Karena kan, like me gitu ya, Mami ma papi di sini karena I sponsor them.
Bila pemberitaan domestik Amerika Serikat lebih banyak menyoroti nasib sekitar 11 juta imigran tanpa dokumen, maka perhatian diaspora Indonesia lebih banyak tertuju pada imigrasi legal lewat jalur keluarga yang ingin diakhiri pemerintahan Trump dan disebut sebagai migrasi berantai. Untuk Virginia Gunawan dan Laurentius Wahyudi, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence berencana untuk tetap menjalankan kampanye yang agresif minggu ini meski dirinya terpapar dengan kepala stafnya yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona, Gedung Putih menyatakan pada hari Sabtu 24 Oktober. Seorang juru bicara kantor wakil presiden Devin O'Malley pada Sabtu sore mengemukakan hari ini Mark Short, kepala staf wakil presiden, dinyatakan positif COVID-19, mulai karantina dan membantu dalam proses pelacakan kontak. Dan ditambahkannya, Pence beserta istri Karen dinyatakan negatif pada Sabtu dan berada dalam keadaan sehat. Saat ditanya mengenai Short pada Sabtu malam ketika kembali ke Washington DC setelah berkampanye di tiga negara bagian Amerika, Presiden Donald Trump menyampaikan, "Saya baru saja mendengar, saya pikir ia menjalankan karantina, saya memang dengar hal itu. Ia akan baik-baik saja, tapi tetap karantina." Berdasarkan kriteria Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, Wakil Presiden dianggap sebagai kontak dekat dengan Kepala Staf Kantor Wapres, namun tidak akan menjalankan karantina, O'Malley menegaskan. O'Malley menyatakan bahwa Pence memutuskan untuk tetap melakukan perjalanan yang telah dijadwalkan setelah berkonsultasi dengan unit medis Gedung Putih dan sesuai dengan pedoman CDC yang berlaku bagi pegawai esensial. Pedoman itu mewajibkan pekerja esensial yang terpapar ke seseorang yang terinfeksi virus corona untuk memantau gejala-gejala COVID-19 dan mengenakan masker setiap kali berada di sekitar orang lain. Mike Pence yang mengepalai gugus tugas virus corona Gedung Putih sejak akhir Februari 2020 telah berulang kali berada dalam posisi yang tidak nyaman di mana ia harus menjaga keseimbangan antara keprihatinannya dengan isu-isu politik dan penanganan pemerintahannya terhadap pandemi yang telah menewaskan lebih dari 220 ribu warga Amerika. Wakil Presiden Amerika itu menganjurkan penggunaan masker dan jaga jarak, namun ia sendiri sering tidak mengenakannya dan mengadakan acara-acara politik besar di mana banyak pendukungnya hadir tanpa mengenakan penutup wajah. Ketika berkampanye di Tallahassee, Florida pada hari Sabtu 24 Oktober, Pence mengatakan,
"Until that day that we have a vaccine available, we're going to keep working to slow the spread."
Sampai kita punya vaksin, kami akan terus berupaya memperlambat penyebaran virus. Kita semua ambil bagian untuk melindungi mereka yang rentan untuk menyelamatkan nyawa. Ketika Joe Biden berbicara tentang penutupan ekonomi Amerika Serikat kembali, kita akan membuka Amerika dan kita akan membuka sekolah-sekolah di Amerika.
Amerika Serikat memecahkan rekor infeksi harian virus corona pada hari Jumat 23 Oktober 2020 ketika 84.218 kasus infeksi COVID-19 baru dilaporkan akibat wabah virus di setiap penjuru negara, demikian menurut penghitungan oleh Reuters. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Sejumlah dokter dan perawat di Zimbabwe menentang aturan Menteri Kesehatan yang mereka katakan menghambat kemampuan mereka untuk meninggalkan negara itu. Bulan lalu, kementerian itu menyampaikan bahwa pekerja kesehatan harus mendapatkan tanda tangan resmi untuk mendapatkan sertifikasi berprestasi baik, sebuah referensi yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Sekelompok dokter mengatakan itu adalah usaha untuk mencegah eksodus massal setelah perlakuan buruk selama pandemi COVID-19. Setelah bekerja selama 10 tahun di rumah sakit pemerintah, dokter berusia 36 tahun yang tidak ingin disebut namanya, mengatakan protes yang tidak terhitung jumlahnya belum menghasilkan perubahan untuk gaji yang layak dan kondisi kerja yang lebih baik. Dia melamar pekerjaan di Inggris. Tapi sekarang sudah hampir 3 bulan, ia mengatakan ia tidak bisa pergi karena ia masih menunggu sertifikasi berprestasi baik dari pemerintah yang dibutuhkan perusahaan asing.
I want to leave this country to work where I can treat people properly with all equipment and medicine.
Saya ingin meninggalkan negara ini untuk bekerja di mana saya bisa merawat orang dengan benar menggunakan peralatan dan obat-obatan. Juga, saya ingin gaji yang bisa menjamin kehidupan anak-anak saya dan orang tua saya yang membiayai sekolah saya dan untuk menggapai cita-cita saya menjadi dokter.
Asosiasi Dokter Rumah Sakit mengatakan anggotanya frustrasi dengan penundaan yang menurut mereka karena pemerintah mencoba membatasi pelarian pekerja kesehatan. Pemimpinnya mengatakan pemerintah menyalahgunakan sertifikat berprestasi baik itu.
It will now cease to be about that. The moment we allow it to be made use of by the government in this manner.
Kini sudah saatnya kami tidak lagi mengizinkan pemerintah melakukan cara itu. Ini bisa disalahgunakan untuk menangani masalah kepegawaian daripada masalah profesi.
Dr. Musara menambahkan, dalam beberapa kasus, para dokter hanya ingin pergi ke luar negeri untuk menempuh pendidikan lebih tinggi dan kembali ke Zimbabwe. Petugas kesehatan di Zimbabwe telah lama memprotes kondisi kerja yang buruk, termasuk alat pelindung diri yang tidak memadai selama pandemi COVID-19. Tapi masalah keuangan telah membuat negara tidak bisa menaikkan gaji dan menyediakan kebutuhan yang diperlukan. Dari Harare, demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pengembang situs di Portland, negara bagian Oregon, Scott Duncombe, memiliki misi penting pada waktu pemilihan ini. Ia bertekad memastikan tidak ada pemilih di Amerika yang kelaparan saat antre untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden. Bersama teman-temannya, Katie dan Noah, Duncombe mencetuskan ide Pizza to the Polls. Mereka akan mengantar pizza gratis ke TPS-TPS yang selama ini diketahui selalu didatangi banyak pemilih. Dan Kom menjelaskan,
friends of mine and I were watching the early vote happening in 2016, and we saw that there was really long lines, and we had some sort of extra money left over from another project involving the election.
Kami menyaksikan pemungutan suara dini pada tahun 2016 dan kami melihat antrean sangat panjang. Saat itu masih ada sisa dana dari proyek lain yang masih terkait pemilu yang belum kami belanjakan. Jadi kami berpikir mungkin kami bisa mengirim pizza kepada mereka. Jadi itulah yang kami lakukan dan mereka yang antre sangat senang dan lahirlah proyek itu.
Seperti kebanyakan ide lainnya yang sederhana namun mengena, ide mereka spontan menjadi sangat populer. Dalam pemilu 2016, Duncombe dan teman-temannya menerima sumbangan lebih dari $40,000 yang mereka belanjakan untuk membeli dan mengantar pizza gratis ke 24 negara bagian. Dalam pemilu sela tahun 2018, Pizza to the Polls menerima pesanan dari 41 negara bagian dan berhasil mengantarkan lebih dari 10.000 pizza ke 611 TPS. Komunikasi dengan pemilih dilakukan lewat Twitter. Orang mengunggah gambar antrean panjang ke akun media jejaring sosial itu dan mencantumkan alamat TPS tersebut. Dengan cepat, para sukarelawan Pizza to the Polls memesan pizza di toko pizza di sekitar lokasi itu dan mengantarkannya. Scott Duncombe mengatakan mereka sempat berpikir untuk mengantar makanan lain, tetapi pizza terbukti menjadi pilihan terbaik.
First, there's a pizza place almost in every town in America. So we've ordered pizza in New York City, Fargo, North Dakota.
Alasan utamanya, ada kedai pizza hampir di setiap kota di Amerika, dari kota New York hingga North Dakota. Di setiap negara bagian, kami pasti menemukan tempat pizza di mana kami bisa memesan secara daring dan mengirimkannya. Jadi, ini sangat gampang dan berguna. Alasan lain, pizza itu panas dan biasanya udara sudah dingin pada bulan November ketika pemilu diselenggarakan.
Pada hari pemilu 3 November, Duncombe akan dibantu sampai 100 sukarelawan di berbagai tempat di Amerika. Masing-masing akan memastikan bahwa tidak seorang pun pemilih akan kelaparan, karena tidak boleh ada orang yang memberikan suara ketika perut kosong.
Penampilan ayah dan anak di Afrika Selatan yang bernyanyi duet mendapat pujian di Inggris. Kini penampilan mereka viral di Kolombia setelah orang menyangka mereka adalah kerabat penyanyi opera Italia, Andrea Bocelli. Selama PSBB COVID-19 di South Africa, Emma Jean Galliard, usia 11 tahun, dan ayahnya, Adrian, usia 46 tahun, mulai menggugah video mereka bernyanyi secara daring untuk mengisi waktu luang. Mereka merekam suara mereka ketika melantunkan lagu yang dilakukan secara duet oleh penyanyi opera Italia, Andrea Bocelli, dengan penyanyi soprano Inggris Sarah Brightman dan penyanyi Kanada Celine Dion. Emma mengungkapkan,
"We thought we would get out this amazing song called The Prey." And it just went viral and we didn't actually.
Kami hanya ingin menyanyikan lagu luar biasa ini berjudul The Prayer dan ternyata menjadi viral. Kami tidak menyangka sama sekali. Tentu saja ini kejutan besar dan kami sangat menyukainya.
Video duet ayah dan anak ini diambil The Music Man lalu ditayangkan di laman musik dari Inggris tersebut. Video itu ditonton jutaan orang. Tom Bainbridge dari The Music Man mengatakan,
"Within 2 weeks it received 7 million views."
Dalam 2 minggu, video itu ditonton lebih dari 7 juta. Penampilan mereka dalam video itu sangat bagus, sehingga kami menulis artikel tentang duet itu untuk laman kami di Inggris, The Music Man. Segera setelah itu, kami mendapat komentar yang berdatangan dari Google, Instagram, Twitter, yang mengatakan betapa bagus penampilan ayah dan anak itu, lagu-lagu yang mereka bawakan, dan betapa orang-orang itu sangat menyukai.
Popularitas duet itu semakin melonjak setelah salah satu video mereka ditonton di Amerika Latin. Adrian mengatakan,
"It was astounding. It was absolutely crazy because
itu mencengangkan, sangat gila. Karena kalian tahu, kami menyanyikan lagu-lagu itu dan mengunggahnya dengan harapan orang-orang bisa menikmatinya. Ternyata banyak orang menikmatinya. Tapi kami tidak menyangka akan mendapat jumlah penonton sebanyak itu dalam waktu beberapa hari saja. Seperti kalian tahu, dalam beberapa hari kami mendapat 16 juta penonton. Jadi, semua ini seperti mimpi, karena kami tidak merasa telah melakukan hal yang luar biasa. Tetapi tiba-tiba kami mendapat penggemar dan komentar, beribu-ribu komentar dari orang. Mereka dari seluruh penjuru dunia."
Tetapi sebagian komentar pujian itu datang dari halaman Facebook orang-orang Kolombia. Mereka secara keliru mengklaim bahwa mereka adalah anak dan cucu dari penyanyi opera Bocelli. Di negara mereka, Afrika Selatan, kekeliruan itu mendapat reaksi positif. Demikian laporan VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Picoset adalah seekor anjing jenis Golden Retriever berusia 12 tahun dari San Diego, California. Dan ia salah satu anjing yang memulai tren selancar angin untuk anjing piaraan. Namun belakangan ini, anjing ini menghabiskan waktunya menjadi anjing pendamping bagi mereka yang membutuhkan bantuan psikologis. Berikut laporan selengkapnya. Picoset baru berusia 8 minggu saat pertama kali naik ke atas papan selancar di kolam renang. Dia dengan mudah bisa menyeimbangkan tubuhnya dan tidak lama kemudian mulai melakukan selancar. Pada suatu hari ketika Picoset sedang berselancar dengan seorang anak difabel, pemilik anjing tersebut, Judy Fridono, muncul dengan sebuah gagasan.
My idea was to get both of them on their own boards, push them in a wave together.
Gagasan saya suruh mereka melakukan selancar di papan masing-masing dan rekam itu di video. Kami lakukan itu beberapa kali, kemudian satu kali ketika mereka kembali ke pesisir, dia meloncat dari papan selancar dan ke papan milik anak difabel itu, jadi dia ingin berselancar dengan anak difabel. Saat itulah saya lihat Ricochet begitu gembiranya dan berulang kali melakukan hal itu.
Judy Fridono mengatakan anjingnya membantu anak-anak difabel belajar keseimbangan saat berselancar dan mereka merasa lebih tenang dan mandiri. Jadi, Fridono telah melatih anjing pemandu untuk para veteran dan anak-anak difabel. Dan dia yakin Ricochet bisa membantu orang-orang yang menderita kekhawatiran dan trauma psikologis. Person Griffith adalah seorang veteran yang pernah bertugas di Afghanistan 2 kali dan kehilangan sahabatnya di sana. Kemudian pulang dari Afghanistan dengan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Contoh lainnya adalah Jennifer yang menderita pelecehan domestik atau kekerasan di dalam rumah tangga dan akibatnya berupa konsekuensi psikologis dengan meninggalkan suaminya. Jennifer tinggal di San Diego.
Like she sticks her nose on you. She earlier today she paws at you because she knows like okay you need to just stop.
Anjing ini mencium Anda, memberi perhatian kepada Anda dan dia tahu. Oke, Anda perlu tenang, pandang mata saya dan rileks. Ricochet bisa menghilangkan stres dan kecemasan yang ada pada diri Anda.
Fridono menjelaskan kalau anjing juga membutuhkan komunikasi seperti halnya manusia. Sejak serangan pandemi COVID-19, Ricochet juga bergabung dengan mereka lewat video chat kalau dia tidak sedang sibuk berselancar. Untuk Anaviasi, saya Madioni, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence berencana untuk tetap menjalankan kampanye yang agresif minggu ini meski dirinya terpapar dengan kepala stafnya yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona.
Bersama teman-temannya, Katie dan Noah mencetuskan ide pizza to the polls. Mereka akan mengantar pizza gratis ke TPS-TPS yang selama ini diketahui selalu didatangi banyak pemilih.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 26 Oktober bersama Leah Johannes. Raja Malaysia Al Sultan Abdullah telah menolak permintaan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk menetapkan situasi darurat karena pandemi COVID-19. Istana mengumumkan keputusan itu dalam suatu pernyataan hari Minggu yang menyatakan Raja berpendapat tidak ada perlunya saat ini bagi Yang Mulia untuk menetapkan situasi darurat di negara. Pernyataan itu juga menyebutkan Raja puas dengan cara Perdana Menteri Muhyiddin menangani pandemi dan meminta semua politisi untuk menghentikan kampanye yang dapat merusak dengan serius stabilitas pemerintah. Jepang akan mewujudkan emisi bebas karbon pada tahun 2050, kata Perdana Menteri Yoshihide Suga dalam pidato pertamanya mengenai kebijakan pemerintahnya Senin.
2050 maka ni 温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする。すなわち 2050年 カーボン ニュートラル.
Pernyataan Suga ini menegaskan agenda ambisiusnya, sementara negara yang dipimpinnya kini kesulitan berjuang mengatasi persoalan ekonomi di masa pandemi. Pidato kebijakan di awal sidang parlemen ini juga mencerminkan pendekatan pragmatis Suga dalam menyelesaikan masalah.
Inilah VOA Washington.
Topan yang bergerak cepat memaksa ribuan warga desa mengungsi di provinsi-provinsi di bagian selatan ibu kota Filipina hari Senin, membuat desa-desa kebanjiran dan menerbangkan atap-atap rumah, kata para pejabat. Belum ada laporan mengenai korban Topan Molave, tetapi pihak berwenang melaporkan sedikitnya satu orang hilang dan 7 lainnya diselamatkan setelah yacht mereka tenggelam di lepas pantai Provinsi Batangas di sebelah selatan Manila. Topan itu membawa angin berkecepatan 125 km per jam dan hembusan hingga 180 km per jam. Para pakar cuaca pemerintah sebelumnya memperkirakan Molave akan mulai meninggalkan negara itu ke arah Laut Cina Selatan pada hari Senin. Sedikitnya 25 ribu warga desa mengungsi dengan sekitar 20 ribu berlindung di sekolah-sekolah dan gedung-gedung pemerintah yang diubah menjadi pusat evakuasi, jelas kantor pertahanan sipil. Gencatan senjata ketiga di Nagorno-Karabakh tampaknya runtuh hari Senin, kembali gagal mengakhiri pertempuran 4 pekan terkait wilayah kantong yang disengketakan itu. Armenia dan Azerbaijan saling menuduh pihak lain melanggar gencatan senjata yang diperantarai Amerika Serikat itu tidak lama setelah mulai berlaku pada pukul 8 pagi waktu setempat. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan mengemukakan dalam satu pernyataan bahwa pasukan Armenia telah menggempur desa-desa di kawasan Tertar dan Lachin dalam pelanggaran berat gencatan senjata. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Armenia mengemukakan pernyataan serupa dengan mengatakan pasukan Azerbaijan telah melakukan pelanggaran berat gencatan senjata dengan tembakan artileri di berbagai wilayah di garis kontak. Australia sedang mencari informasi dari Iran mengenai laporan bahwa seorang akademisi Australia keturunan Inggris yang dihukum karena spionase telah dipindahkan ke lokasi misterius, kata Menteri Luar Negeri Australia Senin. Kylie Moore Gilbert adalah dosen kajian Timur Tengah Universitas Melbourne sewaktu ia ditangkap di Iran dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada tahun 2018. Dia dipindahkan Agustus lalu ke penjara Karchak di sebelah timur Teheran, tetapi Asosiasi Aktivis HAM Iran melaporkan dia dipindahkan ke lokasi yang tidak diketahui Sabtu pekan lalu. Menteri Luar Negeri Maurice Payne mengatakan Duta Besar Australia untuk Iran, Lindell Sack, telah melakukan kunjungan konsuler dengan Moore Gilbert di Karchak belum lama ini, dan sejumlah pejabat Australia kini sedang mencari informasi lebih lanjut mengenai laporan bahwa dia telah dipindahkan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 26 Oktober, dilaporkan Indonesia kini memiliki 392.934 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.222 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.908 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 317.672. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 112 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 13.411. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 170.163. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami letusan hebat pada 26 Oktober 2010. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 398 korban meninggal, hampir setengah juta orang mengungsi, 3.000 rumah rusak, 2.000 penerbangan dibatalkan, dan kerugian material hingga 3,5 triliun rupiah. Letusan 2010 adalah kompleksitas masalah yang begitu berat bagi banyak pihak. Dampaknya luar biasa, sementara daerah bahkan belum memiliki lembaga khusus penanganan bencana. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPTKG, Hanik Humaida menggugah ingatan tentang itu di Yogyakarta, Senin 26 Oktober.
Pada tahun 2010, tata kelola kebencanaan secara nasional juga belum lama terbentuk. Undang-undang penanggulangan bencana baru terbentuk tahun 2007, sehingga erupsi besar dengan jumlah pengungsi yang sangat besar menjadi tantangan yang sangat luar biasa, di mana pada waktu yang sangat singkat harus menangani pengungsi dalam jumlah hampir 500 ribu.
BPPTKG melakukan pengamatan aktivitas Gunung Merapi selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Lembaga ini menyelenggarakan sejumlah acara untuk memperingati letusan dasyat Merapi 2010 dalam bingkai Dasawarsa Merapi. Rangkaian acara itu dimulai secara resmi pada Senin 26 Oktober, tepat 10 tahun letusan besar yang meluluh lantakkan desa-desa di kaki Merapi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, mencatat letusan Merapi 2010 adalah yang terbesar dalam 100 tahun terakhir. Andiani dari lembaga ini memaparkan awan panas terus terjadi sejak 26 Oktober hingga 2 November 2010.
Namun pada tahun 2010, erupsi terjadi secara eksplosif dengan volume material diperkirakan lebih dari 120 juta meter kubik. Erupsi ini diiringi dengan suara gemuruh yang terdengar hingga kota Yogyakarta, yakni sekitar 30 km dari puncak Gunung Merapi.
Erupsi gunung api di Indonesia mulai tercatat sejak abad 3 Masehi. Di abad ke-15 ditemukan 17 catatan mengenai laporan aktivitas gunung api. Dokumentasi catatan itu diteruskan oleh pemerintahan Portugis, Belanda, dan Jepang ketika mereka menduduki wilayah-wilayah Indonesia. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dalam diskusi mengenai dinasti politik pada pemilihan kepala daerah serentak 2020, peneliti dari Lembaga Kajian Negara Institut Febrian Syah Ramadan mengungkapkan, selama 2005 hingga 2014 jumlah dinasti politik di Indonesia hanya 59 kandidat. Namun setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi pada Juni 2015, jumlahnya meningkat drastis. Pada pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018 terdapat 86 calon dari dinasti politik. Angkanya naik menjadi 124 calon pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Dari 124 orang tersebut terdapat 67 laki-laki dan 57 perempuan. Dari 57 calon perempuan itu, sebanyak 29 orang adalah istri dari kepala daerah atau petahana sebelumnya. Febriansyah menambahkan lebih dari 80% dari 29 istri ini rata-rata suami mereka adalah kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya karena sudah dua periode berkuasa, sehingga sang istri yang maju dalam pilkada.
Sehingga kami mengungkap bahwa kami memiliki prasangka, sebenarnya kekuasaan di tingkat daerah itu tidak berganti, tetap keluarga itu saja. Cuman bedanya suaminya itu adalah kepala daerah informal dan istrinya adalah kepala daerah formal. Sehingga di situ ada terjadi kebijakan yang kemudian dibahas di tingkat keluarga atau di dalam rumah pribadi.
Negara Institut merekomendasikan kepada Presiden dan DPR untuk segera mengevaluasi undang-undang partai politik, khususnya berkaitan dengan syarat orang yang akan dicalonkan menjadi kepala daerah. Berdasarkan hasil riset Negara Institut, lanjutnya masyarakat Indonesia sudah menganggap dinasti politik merupakan hal lazim. Buktinya, dari 124 kandidat yang akan bertarung pada Pilkada 9 Desember, ternyata pemain lamanya hanya 22 orang, dan sisanya 102 orang adalah pendatang baru, yakni istrinya, anaknya, atau keponakannya. Menurut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jo Hermansyah Johan, ada beberapa cara untuk membatasi politik kekerabatan atau dinasti politik. Calon kepala daerah harus menjadi anggota atau pengurus partai yang mencalonkan dirinya minimal 5 tahun. Selain itu, kandidat kepala daerah harus memiliki pengalaman kerja publik supaya memahami bagaimana mengurus masyarakat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Bagi komunitas diaspora, isu keimigrasian menjadi salah satu poin penting untuk menimbang calon presiden mana yang dianggap layak memimpin Amerika Serikat. Selama hampir 4 tahun memimpin, berbagai kebijakan imigrasi yang dikeluarkan Presiden Donald Trump menuai respon beragam dari kalangan diaspora Indonesia, ada yang setuju, ada juga yang menentang. Seperti apa pandangan mereka terhadap isu imigrasi menjelang Pilpres Amerika Serikat 2020? Berikut selengkapnya.
Bagi Merista Smith, diaspora yang menjadi warga negara Amerika Serikat pada tahun 2018, isu keimigrasianlah yang membuat ia melek politik Amerika.
Menurut saya itu tidak fair untuk orang yang prosesnya legal, kita yang benar-benar tunggu dan sebagainya. Yaitu polisi pertama yang saya benar-benar eager to look for the answer.
Sementara bagi Catherine Antarikso, isu keimigrasian juga jadi salah satu alasan yang membuatnya aktif dalam kegiatan berorganisasi.
I really still believe in the idea of America.
Saya masih percaya dengan ide tentang Amerika, bahwa semua orang bisa datang, bekerja keras, dan berhasil. Tapi ini bukan jerih payah saya sendiri. Saya dapat bantuan dari keluarga, dosen, dan saya pikir itulah Amerika yang ingin saya bantu bentuk.
Sekalipun sering disebut dalam debat politik dan kampanye, isu imigrasi sebenarnya bukanlah isu utama dalam pemilu belakangan. Jajak pendapat Pew Research menunjukkan ekonomi masih jadi perhatian 79% pemilih di Amerika. Sementara imigrasi 52%. Mike Allison dari University of Scranton mengatakan,
"A lot of it depends upon like what the president and the news are talking about."
Banyak isu dibentuk berdasarkan apa yang dikatakan presiden dan pemberitaan. Jika presiden dan media berita bicara soal imigrasi hari ini, misalnya hubungan imigrasi dengan ekonomi, kriminalitas, isu keadilan, maka masyarakat akan menimbang hal itu dalam memilih siapa wakil rakyat yang akan bisa mewakili kepentingan terkait imigrasi dan mereka yang ilegal.
Dalam salah satu pidatonya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan,
I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me.
Saya akan bangun tembok yang besar, dan saya adalah yang terbaik dalam hal membangun tembok. Percayalah, dan saya akan bangun dengan murah. Tembok akan ada di perbatasan selatan, dan Meksiko yang akan membiayainya. Catat itu.
Berbagai jargon terkait keimigrasian ini membuat imigran diaspora Indonesia pendukung Partai Republik dan Trump kadang enggan untuk berbicara. Indah Nuritasari dari media Indonesia Lantern menuturkan,
karena mereka takut diserang, takut dianggap lupa kacang akan kulitnya, karena kan mereka imigran ya. Dan teman-teman saya yang Republican juga merasa seperti itu, padahal mereka punya alasan sendiri ya.
Merista yang merupakan pendukung Partai Republik mengakui hal itu.
Banyak juga attack. Dibilang, aduh kamu kok hater.
Namun, tak semua pendukung Trump setuju dengan kebijakan imigrasinya. Seperti Helen Ray Heller.
Dengan dihapuskan DV, diversity visa, yang lottery visa, dan juga sponsor orang tua ke sini gitu. Itu kayaknya, I think need to look at it gitu ya, lebih baik lagi gitu. Karena kan, like me gitu ya, Mami ma papi di sini karena I sponsor them.
Bila pemberitaan domestik Amerika Serikat lebih banyak menyoroti nasib sekitar 11 juta imigran tanpa dokumen, maka perhatian diaspora Indonesia lebih banyak tertuju pada imigrasi legal lewat jalur keluarga yang ingin diakhiri pemerintahan Trump dan disebut sebagai migrasi berantai. Untuk Virginia Gunawan dan Laurentius Wahyudi, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence berencana untuk tetap menjalankan kampanye yang agresif minggu ini meski dirinya terpapar dengan kepala stafnya yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona, Gedung Putih menyatakan pada hari Sabtu 24 Oktober. Seorang juru bicara kantor Wakil Presiden Devin O'Malley pada Sabtu sore mengemukakan hari ini Mark Short, kepala staf Wakil Presiden, dinyatakan positif COVID-19, mulai karantina dan membantu dalam proses pelacakan kontak. Dan ditambahkannya, Pence beserta istri Karen dinyatakan negatif pada Sabtu dan berada dalam keadaan sehat. Saat ditanya mengenai Short pada Sabtu malam ketika kembali ke Washington DC setelah berkampanye di tiga negara bagian Amerika, Presiden Donald Trump menyampaikan, "Saya baru saja mendengar, saya pikir ia menjalankan karantina, saya memang dengar hal itu. Ia akan baik-baik saja, tapi tetap karantina." Berdasarkan kriteria Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC, Wakil Presiden dianggap sebagai kontak dekat dengan Kepala Staf Kantor Wapres, namun tidak akan menjalankan karantina, O'Malley menegaskan. O'Malley menyatakan bahwa Pence memutuskan untuk tetap melakukan perjalanan yang telah dijadwalkan setelah berkonsultasi dengan unit medis Gedung Putih dan sesuai dengan pedoman CDC yang berlaku bagi pegawai esensial. Pedoman itu mewajibkan pekerja esensial yang terpapar ke seseorang yang terinfeksi virus corona untuk memantau gejala-gejala COVID-19 dan mengenakan masker setiap kali berada di sekitar orang lain. Mike Pence yang mengepalai gugus tugas virus corona Gedung Putih sejak akhir Februari 2020 telah berulang kali berada dalam posisi yang tidak nyaman di mana ia harus menjaga keseimbangan antara keprihatinannya dengan isu-isu politik dan penanganan pemerintahannya terhadap pandemi yang telah menewaskan lebih dari 220 ribu warga Amerika. Wakil Presiden Amerika itu menganjurkan penggunaan masker dan jaga jarak, namun ia sendiri sering tidak mengenakannya dan mengadakan acara-acara politik besar di mana banyak pendukungnya hadir tanpa mengenakan penutup wajah. Ketika berkampanye di Tallahassee, Florida pada hari Sabtu 24 Oktober, Pence mengatakan,
"Until that day that we have a vaccine available, we're going to keep working to slow the spread."
Sampai kita punya vaksin, kami akan terus berupaya memperlambat penyebaran virus. Kita semua ambil bagian untuk melindungi mereka yang rentan untuk menyelamatkan nyawa. Ketika Joe Biden berbicara tentang penutupan ekonomi Amerika Serikat kembali, kita akan membuka Amerika dan kita akan membuka sekolah-sekolah di Amerika.
Amerika Serikat memecahkan rekor infeksi harian virus corona pada hari Jumat 23 Oktober 2020 ketika 84.218 kasus infeksi COVID-19 baru dilaporkan akibat wabah virus di setiap penjuru negara, demikian menurut penghitungan oleh Reuters. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Sejumlah dokter dan perawat di Zimbabwe menentang aturan Menteri Kesehatan yang mereka katakan menghambat kemampuan mereka untuk meninggalkan negara itu. Bulan lalu, kementerian itu menyampaikan bahwa pekerja kesehatan harus mendapatkan tanda tangan resmi untuk mendapatkan sertifikasi berprestasi baik, sebuah referensi yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Sekelompok dokter mengatakan itu adalah usaha untuk mencegah eksodus massal setelah perlakuan buruk selama pandemi COVID-19. Setelah bekerja selama 10 tahun di rumah sakit pemerintah, dokter berusia 36 tahun yang tidak ingin disebut namanya, mengatakan protes yang tidak terhitung jumlahnya belum menghasilkan perubahan untuk gaji yang layak dan kondisi kerja yang lebih baik. Dia melamar pekerjaan di Inggris. Tapi sekarang sudah hampir 3 bulan, ia mengatakan ia tidak bisa pergi karena ia masih menunggu sertifikasi berprestasi baik dari pemerintah yang dibutuhkan perusahaan asing.
Saya ingin meninggalkan negara ini untuk bekerja di mana saya bisa merawat orang dengan benar, menggunakan peralatan dan obat-obatan. Juga, saya ingin gaji yang bisa menjamin kehidupan anak-anak saya dan orang tua saya yang membiayai sekolah saya, dan untuk menggapai cita-cita saya menjadi dokter.
Asosiasi Dokter Rumah Sakit mengatakan anggotanya frustrasi dengan penundaan yang menurut mereka karena pemerintah mencoba membatasi pelarian pekerja kesehatan. Pemimpinnya mengatakan pemerintah menyalahgunakan sertifikat berprestasi baik itu.
It will now cease to be about that.
Kini sudah saatnya kami tidak lagi mengizinkan pemerintah melakukan cara itu. Ini bisa disalahgunakan untuk menangani masalah kepegawaian daripada masalah profesi.
Dr. Musara menambahkan, dalam beberapa kasus, para dokter hanya ingin pergi ke luar negeri untuk menempuh pendidikan lebih tinggi dan kembali ke Zimbabwe. Petugas kesehatan di Zimbabwe telah lama memprotes kondisi kerja yang buruk
termasuk alat pelindung diri yang tidak memadai selama pandemi COVID-19. Tapi masalah keuangan telah membuat negara tidak bisa menaikkan gaji dan menyediakan kebutuhan yang diperlukan. Dari Harare, demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pengembang situs di Portland, negara bagian Oregon, Scott Duncombe, memiliki misi penting pada waktu pemilihan ini. Ia bertekad memastikan tidak ada pemilih di Amerika yang kelaparan saat antre untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden. Bersama teman-temannya, Katie dan Noah, Duncombe mencetuskan ide Pizza to the Polls. Mereka akan mengantar pizza gratis ke TPS-TPS yang selama ini diketahui selalu didatangi banyak pemilih. Dan Kom menjelaskan,
kami menyaksikan pemungutan suara dini pada tahun 2016 dan kami melihat antrean sangat panjang. Saat itu masih ada sisa dana dari proyek lain yang masih terkait pemilu yang belum kami belanjakan. Jadi kami berpikir mungkin kami bisa mengirim pizza kepada mereka. Jadi itulah yang kami lakukan dan mereka yang antre sangat senang dan lahirlah proyek itu.
Seperti kebanyakan ide lainnya yang sederhana namun mengena, ide mereka spontan menjadi sangat populer. Dalam pemilu 2016, Duncombe dan teman-temannya menerima sumbangan lebih dari $40,000 yang mereka belanjakan untuk membeli dan mengantar pizza gratis ke 24 negara bagian. Dalam pemilu sela tahun 2018, Pizza to the Polls menerima pesanan dari 41 negara bagian dan berhasil mengantarkan lebih dari 10.000 pizza ke 611 TPS. Komunikasi dengan pemilih dilakukan lewat Twitter. Orang mengunggah gambar antrean panjang ke akun media jejaring sosial itu dan mencantumkan alamat TPS tersebut. Dengan cepat, para sukarelawan Pizza to the Polls memesan pizza di toko pizza di sekitar lokasi itu dan mengantarkannya. Scott Duncombe mengatakan mereka sempat berpikir untuk mengantar makanan lain, tetapi pizza terbukti menjadi pilihan terbaik.
Alasan utamanya, ada kedai pizza hampir di setiap kota di Amerika, dari kota New York hingga North Dakota. Di setiap negara bagian, kami pasti menemukan tempat pizza di mana kami bisa memesan secara daring dan mengirimkannya. Jadi, ini sangat gampang dan berguna. Alasan lain, pizza itu panas dan biasanya udara sudah dingin pada bulan November ketika pemilu diselenggarakan.
Pada hari pemilu 3 November, Duncombe akan dibantu sampai 100 sukarelawan di berbagai tempat di Amerika. Masing-masing akan memastikan bahwa tidak seorang pun pemilih akan kelaparan, karena tidak boleh ada orang yang memberikan suara ketika perut kosong.
Penampilan ayah dan anak di Afrika Selatan yang bernyanyi duet mendapat pujian di Inggris. Kini penampilan mereka viral di Kolombia setelah orang menyangka mereka adalah kerabat penyanyi opera Italia, Andrea Bocelli. Selama PSBB COVID-19 di South Africa, Emma Jean Galliard, usia 11 tahun, dan ayahnya, Adrian, usia 46 tahun, mulai menggugah video mereka bernyanyi secara daring untuk mengisi waktu luang. Mereka merekam suara mereka ketika melantunkan lagu yang dilakukan secara duet oleh penyanyi opera Italia, Andrea Bocelli, dengan penyanyi soprano Inggris Sarah Brightman dan penyanyi Kanada Celine Dion. Emma mengungkapkan,
kami hanya ingin menyanyikan lagu luar biasa ini berjudul The Prayer dan ternyata menjadi viral. Kami tidak menyangka sama sekali. Tentu saja ini kejutan besar dan kami sangat menyukainya.
Video duet ayah dan anak ini diambil The Music Man, lalu ditayangkan di laman musik dari Inggris tersebut. Video itu ditonton jutaan orang. Tom Bainbridge dari The Music Man mengatakan,
dalam 2 minggu, video itu ditonton lebih dari 7 juta. Penampilan mereka dalam video itu sangat bagus, sehingga kami menulis artikel tentang duet itu untuk laman kami di Inggris, The Music Man. Segera setelah itu, kami mendapat komentar yang berdatangan dari Google, Instagram, Twitter, yang mengatakan betapa bagus penampilan ayah dan anak itu, lagu-lagu yang mereka bawakan, dan betapa orang-orang itu sangat menyukai.
Popularitas duet itu semakin melonjak setelah salah satu video mereka ditonton di Amerika Latin. Adrian mengatakan,
itu mencengangkan, sangat gila.
Karena kalian tahu kami menyanyikan lagu-lagu itu dan mengunggahnya dengan harapan orang-orang bisa menikmatinya. Ternyata banyak orang menikmatinya. Tapi kami tidak menyangka akan mendapat jumlah penonton sebanyak itu dalam waktu beberapa hari saja. Seperti kalian tahu, dalam beberapa hari kami mendapat 16 juta penonton. Jadi, semua ini seperti mimpi, karena kami tidak merasa telah melakukan hal yang luar biasa. Tetapi tiba-tiba kami mendapat penggemar dan komentar, beribu-ribu komentar dari orang. Mereka dari seluruh penjuru dunia.
Tetapi sebagian komentar pujian itu datang dari halaman Facebook orang-orang Kolombia. Mereka secara keliru mengklaim bahwa mereka adalah anak dan cucu dari penyanyi opera Bocelli. Di negara mereka, Afrika Selatan, kekeliruan itu mendapat reaksi positif. Demikian laporan VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Ricochet adalah seekor anjing jenis Golden Retriever berusia 12 tahun dari San Diego, California. Dan ia salah satu anjing yang memulai tren selancar angin untuk anjing piaraan. Namun belakangan ini, anjing ini menghabiskan waktunya menjadi anjing pendamping bagi mereka yang membutuhkan bantuan psikologis. Berikut laporan selengkapnya. Ricochet baru berusia 8 minggu saat pertama kali naik ke atas papan selancar di kolam renang. Dia dengan mudah bisa menyeimbangkan tubuhnya dan tidak lama kemudian mulai melakukan selancar. Pada suatu hari ketika Ricochet sedang berselancar dengan seorang anak difabel, pemilik anjing tersebut, Judy Fridono, muncul dengan sebuah gagasan.
My idea was to get both of them on their own boards, push them in a wave together.
Gagasan saya suruh mereka melakukan selancar di papan masing-masing dan rekam itu di video. Kami lakukan itu beberapa kali, kemudian satu kali ketika mereka kembali ke pesisir, dia meloncat dari papan selancar dan ke papan milik anak difabel itu. Jadi dia ingin berselancar dengan anak difabel. Saat itulah saya lihat Ricochet begitu gembiranya dan berulang kali melakukan hal itu.
Judy Fridono mengatakan anjingnya membantu anak-anak difabel belajar keseimbangan saat berselancar dan mereka merasa lebih tenang dan mandiri. Jadi, Fridono telah melatih anjing pemandu untuk para veteran dan anak-anak difabel. Dan dia yakin Ricochet bisa membantu orang-orang yang menderita kekhawatiran dan trauma psikologis. Person Griffith adalah seorang veteran yang pernah bertugas di Afghanistan 2 kali dan kehilangan sahabatnya di sana. Kemudian pulang dari Afghanistan dengan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Contoh lainnya adalah Jennifer yang menderita pelecehan domestik atau kekerasan di dalam rumah tangga dan akibatnya berupa konsekuensi psikologis dengan meninggalkan suaminya. Jennifer tinggal di San Diego.
Like she sticks her nose on you. She earlier today she paws at you.
Anjing ini mencium Anda, memberi perhatian kepada Anda dan dia tahu. Oke, Anda perlu tenang, pandang mata saya dan rileks. Ricochet bisa menghilangkan stres dan kecemasan yang ada pada diri Anda.
Fridono menjelaskan kalau anjing juga membutuhkan komunikasi seperti halnya manusia. Sejak serangan pandemi COVID-19, Ricochet juga bergabung dengan mereka lewat video chat kalau dia tidak sedang sibuk berselancar. Untuk Anawiasi, saya Madioni, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.